Jsou data poklad nebo peklo? Podcast, který inspiruje, který radí a který prostě musíte poslouchat, pokud to s digitalizací myslíte vážně, přináší Adastra. Desítky let staré legacy systémy potřebujete nahradit novými. Ideálně v cloudu. To je jasná strategie většiny pojišťoven. Jak to ale probíhá v praxi? Kdy si můžete dovolit vypnout staré systémy a neriskovat, že se vám IT zhroutí? Kolik to stojí času, než se vám podaří vybudovat paralelní funkční systém? A jaké to je provozovat dva systémy zároveň? O tom všem si budu povídat s Pavlem Lukešem, ředitelem IT z pojišťovny Direct. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Na jakých systémech aktuálně běží Direct pojišťovna?
My máme aktuálně dva core systémy. Jeden je původní, který jsme získali ještě z Triglavu, a druhý je náš, už vlastní, který si vyvíjíme a který bychom nakonec chtěli provozovat jako jediný.
Máte představu, kde ten původní systém dokážete opustit?
Máme, už se to blíží. My vlastně teďkon finišujeme, co se týká toho nového, tak aby už nemohli fungovat úplně všechny týmy. My jsme do toho nového systému šli hodně agilně, takže on od první iterace sloužil a měl nějakou přidanou hodnotu. S tím, že ten starý je pořád ještě hodně klíčový a bude, dokud nepřesuneme úplně všechny týmy, tak aby mě mohli plnohodnotně pracovat. A to doufáme, že se povede už během příštího roku.
A jak dlouho teda už vyvíjíte ten paralelní systém vedle něj?
No, teď to bude už tak pátým rokem.
Takže 5 let provozujete dva systémy vedle sebe.
Přesně tak.
Vy jste říkal, že od první iterace jste to pustili mezi lidi. Jak to tehdy vypadalo? Protože si můžu představit, že ty funkcionality a i ta architektura možná byla ještě taková jako bratka?
No, tam je potřeba se podívat vlastně i na slabiny toho původního systému. My jsme nebyli schopní nad tím původním systémem pracovat plnohodnotně. Jednak kvůli tomu, že nebyl dostatečně rychlý, a taky kvůli tomu, že nebyl dostatečně spolehlivý. My jsme nebyli schopní ho udržet celý den tak, aby opravdu jel a mohl obslužovat jeho uživatele. Takže vlastně první iterace byly hlavně o tom postavit kolem něj takovou bariéru, která umožní, aby ten systém fungoval 24/7, protože jsme chtěli fungovat primárně online. No a díky tomu jsme dokázali už ty první iterace být užiteční. Ten systém, co jsme začali stavět, tak se naučil velmi rychle počítat, učil se generovat smlouvy, uměl sjednat pojištění, i když by ten core systém nejel, a postupně, když potom se rozeběhl, do něj ty informace dodat. No a vlastně hned další, co následovalo, tak bylo zobrazení dat. My jsme zjistili, že ten původní systém má někdy komplikovaný zobrazování dat, pokud třeba chcete vidět, jaký všechny smlouvy má klient. Což je celkem takový zajímavý a užitečný pohled. Tak to bylo to první, čím jsme začali. Ten nový systém začal zobrazovat ty data tak, jak ten starý neuměl. A díky tomu si hned našel své uživatele.
Když to ale vezmeme z pohledu struktury uživatelů, tak ten původní systém úplně původně, předpokládám, sloužil jenom pro interní uživatele, to znamená třeba business, který v tom sjednává pojistné smlouvy a logicky sloužil jako to vlastní IT jako takové.
No, původně měl být vlastně i systémem, nad kterým se vystaví ty online služby, tak, aby si nad ně mohli uživatelé kalkulovat a klidně i sjednávat. To jsme potom zjistili, že možné není, protože ta kalkulace trvá desítky vteřin a začali jsme zjišťovat, co s tím. My jsme na začátku nechtěli budovat vlastní systém, nebo nás to ani nenapadlo. My jsme jenom chtěli nějakýma berličkama udělat ten starý systém spolehlivější a kvalitnější a hlavně teda rychlejší, tak aby jsme byli opravdu online. No a když jsme pracovali na tom vylepšování, tak jsme viděli, že už máme kolem toho starého systému tolik vlastních funkcionalit, že bylo docela na místě se zabývat myšlenkou, jestli vlastně nedotáhnout i ten zbytek.
Co vás vůbec vedlo k té původní myšlence, že ten starý systém vlastně dokážete jenom upgradeovat, protože on byl v tu chvíli i před těma 5 lety jako už poměrně jako robustní a starý v uvozovkách, ne?
No, on byl v podstatě i z pohledu licencování a provozu udělaný tak, že pro nás by bylo velmi těžké ho doškálovat, aby fungoval spolehlivě. A takže jsme přemýšleli, co s tím. Měli jsme nějaký nápady, jak postupovat, rychle se nám to docela dařilo, taky by potřeba zmínit, že na začátku Direct pojišťovna neměla tolik požadavků přes online, aby jsme se nedokázali vypořádat s nějakými nezdary, které s tím samozřejmě souvisely. Smluv nebo sjednání celkově denně bylo tolik, že pokud jsme zjistili, že někde nějaká chyba, tak jsme to dokázali i manuálně napravit. No a tohle se pak začalo hodně rychle měnit. Dneska už si to teda vůbec nedokážu představit. A byli jsme teda v situaci, kdy jsme zjišťovali, jakou cestou vystavit online sjednávač, jak budeme fungovat interně, a potom vznikl nápad, co si teda udělat core systém vlastní. Tam to bylo hodně o tom, že my jsme viděli, že jsme jako pojišťovna výjimečný, přemýšlíme nad produkty jinak, a říkali jsme si, že jakýkoliv krabicový core systém nás vždycky bude svazovat. A pokud vyvineme vlastní, tak nám to vlastně umožní dělat úplně cokoliv nás do budoucna napadne. Tak jsme nad tím novým systémem přemýšleli trochu jinak. Nechtěli jsme, aby to byla jenom další krabice, kterou si sice vymineme sami, ale spíš, aby to byl takový živý organismus, který se bude neustále té společnosti přizpůsobovat. A myslím, že se nám to hodně vyplatilo, protože dneska, když vidíme Direct Family jako takovou, která se uskládá z řady firem, tak je skvělý, že ten core systém bude vždycky možný přihnout tomu, co nás zrovna napadne v rámci i třeba spojování těch firem klientům nabídnout.
Takže v tom novém systému předpokládám teda, že v cloudu?
Ne, tak úplně. My jsme totiž s nákupem Triglavu získali i serverovnu, ve které bylo poměrně hodně železa. Ten starý systém, ten potřebuje běžet on-prem, takže tam jsme věděli, že zůstaneme. A ten nový jsme začali stavit tak, aby jsme do cloudu mohli. Hned jsme začali využívat mikroservisy, hodně jsme to chtěli osvěžit, omladit. Taky jsme začínali v podstatě na zelený louce, takže bylo fajn toho využít a udělat si takový ten systém snů, co jsme vždycky chtěli, ale málo kdy to v těch korporátech bylo možné. No a co se týká cloudu, tak my jsme do něj ještě nemuseli zcela zmigrovat, protože máme dost toho svého železa. Od včerejšího dne tam běží komplet všechny frontendy. Včera jsme domigrovali už i produkční.
Myslíte cloudu?
Ano. Ano. Tak včera vlastně doběhla migrace frontendu, který už tam teda teď běží v cloudu. A co se týká všech těch mikroservis, celého toho Kubernetes klastru, tak tam si zatím dáváme na čas, protože nás tam nic nenutí, ale víme, že to železo, který dneska máme, tak už je pravděpodobně poslední.
No a dlouho vám ještě vydrží?
No, řekl bych, že ten výhled můžou být tak 2-3 roky.
Řešíte v tom cloudu bezpečnost? Protože některé firmy se na to koukají dneska už tak, že cloud je bezpečnější, a některé přesně naopak.
Určitě ano. Tak my máme i vlastní security team, který na tohle z toho pečlivě nahlíží. A určitě pro nás bezpečnost je velmi důležitá.
Já jsem to myslela spíš tak, jestli vy sami máte pocit, že vlastně ten cloud je jako relativně bezpečná věc a jediný, na čem to teda fakt může zkrachovat, tak je vlastně přístup těch jednotlivých uživatelů.
Jo, bereme to tak. Cloudu se z tohohle pohledu nebojíme.
Počítal jste se někdy náklady, co vás to bude stát třeba ve srovnání s on-premem, nebo tohle je jako věc, kterou vlastně máte od začátku vyřešenou, že tam jednou stejně skončíte?
No, my se tímto i aktuálně docela intenzivně zabýváme, protože to je hrozně těžký vyčíslit. Ta vlastní serverovna sama o sobě, samozřejmě není to jenom železo, je s tím nějaký software, s tím jsou spojené licence. Máme kolegy, kteří musí umět zasáhnout, musí umět nahodit diesel agregát a neustále se starat o to, aby ta místnost byla klimatizována a podobně. No, na druhou stranu dneska vidíme, že ten systém jsme schopni provozovat, není tam žádný silný vendor locking a víme, že se můžeme bavit o tom, že půjdeme do cloudu a můžeme si vybírat do kterého. Je v tom taková jistá forma svobody. Takže přemýšlíme i nad tím, pokud bychom do cloudu šli, jak se tohoto udržet, jak si unechat, jak mít tu výhodu.
To znamená, že abyste byli v podstatě multicloud?
Třeba. Jo, chceme určitě jít do řešení, které by nám umožnilo přejít do cloudu, ale přesto si vlastně umět ten systém provozovat sami. A bavíme se i o tom, jestli nezvážit nějakou multicloudovou variantu.
Ono pak zase s tou multicloudovou variantou asi roste komplexnost toho celého systému, ne? A nároky vlastně na vaše interní lidi.
Určitě ano. Není to tak jednoduchý. Ono dneska se řekne, že můžete skriptovat cloudový prostředí do Terraformu, ale není to úplně pravda. Vlastně pro každý ten cloud se to musí skriptovat jinak. To, co bychom ale chtěli, tak od začátku koukat na služby, které jsou v cloudu dostupné, a dělat si nějaký vzájemný porovnání. I v rámci celé skupiny se bavíme o tom, že může být fajn mít třeba část nebo jednu firmu v Azure a druhou třeba v AWSku a rozumět tak obou prostředím a vědět, co by znamenalo přejít z jednoho do druhého.
Počítáte třeba do nákladu on-premu i nějaký náklady ušlých příležitostí? To znamená, že třeba nejste schopný některé služby vyvíjet nebo uvádět na trh tak rychle?
To bych řekl, že ne. My teď, co hodně řešíme, tak je vůbec pohled na tu architekturu jako takovou. Pokud běžíte on-prem a ta železa máte relativně hodně, tak jste schopni stavět ty systémy tak, že naběhnou, fungují, jsou spolehliví, běží v nějakém HAčku a nemusí vás úplně trápit třeba, kolik spotřebovávají procesorů nebo ramky. Jakmile se bavíme o tom, že chceme přijít do cloudu, tak se musíme na tu architekturu dělat velmi komplexně a zvažovat, jestli některé věci zásadně nezměnit nebo nepředělat.
Tak v podstatě platíte v uvozovkách pay as you go.
Přesně tak. Takže v tuhle chvíli my se díváme i na tu architekturu, jaký máme udělanou a snažíme se najít nějaký prostor pro optimalizace. Víme, že ty 2-3 roky, co před sebou máme, tak jsou dost na to, aby jsme dokázali udělat správné rozhodnutí.
Kdyby se ten starý systém vypnul, co by vám přestalo fungovat?
No, to je dobrá otázka. Na určitě likvidace. V tuhle chvíli ve starém systému jede celý likvidační proces. Je to vlastně poslední dílek, který my teď potřebujeme dotáhnout, aby jsme věděli, že už můžeme mít většinu uživatelů v tom novém systému. Jakmile se nám tohle povede, tak ještě ten starý systém nemůžeme vypnout. Bude tam celý portfolio starých produktů, my budeme řešit jeho migraci, což víme, že může být projekt přibližně na jeden rok.
Když jste říkal, že systém od první iterace jste vlastně dali k dispozici lidem, jak jste tuhle strategii rolovali a vysvětlovali do firmy?
No, celá komunikace nad tím, že máme dva systémy, není úplně jednoduchá. No, ono samozřejmě kolikrát to život velmi komplikuje. Někde jsme viděli celkem pochopení v tom, že někteří uživatelé jsou ochotní třeba používat i dva systémy současně. U jiných týmů to byl problém. Museli jsme teda vždycky dobře zvažovat, který funkcionality budeme implementovat podle nějakých priorit a bavit se s uživateli, kde je pro ně přípustný používat ty systémy dva. Hodně užitečný se ukázalo, že v tom novém systému, pokud jsme některé data neuměli zobrazit nebo jsme neměli k dispozici, tak alespoň navést toho uživatele, aby rychle věděl, že se mají podívat do toho původního systému. Takže tam nemusel nic složitě hledat nebo si být nejistý, ale viděl okamžitě, že třeba tuhle tu část ke smlouvě, ten detail v tom novém systému nenajde.
Neměli vlastně ty týmy někdy pocit, že jim dáváte zbytečně nehotovou věc?
Pocitu je kolem toho spoustu za těch let, bych řekl, že jsme zažili opravdu lecos. Není to jednoduchý vyvíjet agilně něco, co dohání systém, který už máte. A ne s každou tou oblastí, kterou ten starý systém má, jsou uživatelé nespokojení. Takže my jsme mockrát narazili na to, že jsme dodali funkcionalitu a vlastně nenahradila ten původní systém. Museli jsme ještě řadu iterací dotáhnout, aby to začalo být užitečný. Během těch let jsme se taky naučili, že je hodně klíčová ta komunikace s uživateli systému a je velmi zásadní nedělit se na my a oni, ale brát ten systém jako jeden, který slouží všem, jsme všichni na jedné lodi a musíme se společně bavit, jak se do toho nového systému dostat. Ano, totiž, když se podíváme na takhle robustní systém, tak to není jenom hromada kódu a nějaký technologický celky. Je tam spoustu procesů a je tam spoustu věcí, které tam uživatelé řeší a kde chtějí být efektivní, kde se musíme opravdu s nimi bavit, jak ten systém má fungovat, aby s ním byli spokojení. Takže není to jen o tom něco naprogramovat, ale celý to rozžít. A to je poměrně složitá úloha.
Když říkáte nedělit uživatele na my a oni, tak ono to zní jako super, jednoduše. V praxi je to asi horší. Jaký byl ten začátek? Vybrali jste si jakoby pár ambasadorů nebo konkrétní tým? Nebo jak jste tohle postupně rolovali?
Myslím si, že ten začátek byl v podstatě jednodušší, protože tím, že ten nový systém dokázal zobrazovat data v užitečných pohledech, tak si okamžitě našel svý uživatele, kteří tyto data chtěli vidět. A dál už je to trochu složitější, protože jsou týmy, které mají hodně práce, není jich tak moc, takže si hodně hrajou s efektivitou, hodně to musí ladit a když jim do toho začnete budovat systém, který ze zelené louky jim přidává postupně funkcionality, tak to není nic, na co by si v tu chvíli chtěli zvykat. A někdy chtějí prostě komplet dovyvinout vše a pak teprve se na to přepnout. Jenže my jsme některé funkce ani nechtěli dělat jedna ku jedný. Chtěli jsme tam rovnou implementovat nějaké novinky, nějaké zjednodušení. Takže do toho všeho, jak bylo spousty práce, starý systém, do toho nový systém, tak jsme ještě přemýšleli nad nějakou formou inovací. Někdy bylo jednodušší to nechat, vyvinout ten systém v podstatě jedna ku jedný a bavit se o inovacích později. Jindy se nám docela dařilo s uživateli hledat cestu, jak rovnou ten systém dělat, aby byl užitečnější. Ale ono je to opravdu hodně komplexní a těch týmů, který core systém používá, je spousty a všude byl ten příběh trochu jiný.
Tím core systémem myslíte ten původní nebo ten nový, nebo oba?
No, myslím tím oba. Ano, v podstatě tam se míchalo to, kdo byl s čím nespokojený. Pro někoho ten starý systém byl hodně nevyhovující, těšil se na nový, těšil se na každou novou funkcionalitu a přijímal ji s vítáním, protože mu zjednodušovala život. U někoho ten starý systém třeba poměrně vyhovoval a najednou se objevoval systém nový, ve kterém byly ty věci často jako polotovar, na kterým jsme se potřebovali dál bavit. A to stojí nějaký čas.
A vy jste říkal, že je potřeba, aby agilní byla vlastně celá firma. Jak jste toho dosáhli v reálu?
To byla další poměrně složitá věc, protože vyvíjet systém agilně znamená neustále ho tunit. Jenže my jsme byli v situaci, kdy jsme potřebovali, aby ten systém poměrně hodně uměl, a tunit jsme ho měli až potom. A nakonec jsme zjistili, že se na to musíme dívat opravdu jako jeden tým, který se těší na každý přírůstek, který vidí ten systém jako něco, co společně ladíme, společně vytváříme.
Tím společně myslíte koho? Je mi jasný, že je to vývoj. Je mi jasný, že to jste vy jako šéf IT. A kdo dál?
Všichni, celá firma, biznis, uživatelé. A v podstatě to, co poslední dobou rozžíváme, tak je agilita opravdu úplně přes celou firmu. Tak, aby i biznis přemýšlel nad novými funkcemi v malých iteracích, něčem, co dokážeme rychle vyzkoušet, zjistit, jestli to bude užitečné, a pokud vidíme, že to správná cesta, tak se nadále pokračovat.
Narazili jste během vlastně toho agilního vývoje na nějaký slepý cesty? Kde jako teďka byste řekl, tudy už znova ne?
No, my jsme se párkrát osli v situaci, kdy jsme sice vyvíjeli agilně, ale vlastně jsme zjistili, že jsme součástí nějakého vodopádu. A těch chvil bylo několik. Určitě se to týká třeba migrace. Vy můžete celou migraci těch dat, které jsou ve starém systému, spustit jako velký projekt a přemigrovat je do nového. To je vlastně cesta, kterou jsme chvíli šli, a pak jsme zjistili, že mnohem užitečnější je dívat se na migraci jako věc, která už má svoji value, pokud víte, proč ji děláte. A nedívat se na to jako velký projekt, ale jako na součást dodávky malých feature. Takže dám příklad, chcete do mobilní aplikace dostat data, který ten nový systém nemá. Tak součástí téhle feature je rovnou migrace tady té části dat, tak aby se do té mobilní aplikace dostali a zobrazili se tam.
Takže ta komplexita toho systému vlastně ve skutečnosti roste? Když máte část dat tam, část frontendu tam, druhou část frontendu jinde?
V určitou chvíli to roste, potom se dostáváte do bodu, kdy se začne hodně používat ten nový systém a všechno se to začíná zjednodušovat. My teďkon plánujeme už sjednávat smlouvy jenom do toho nového systému. To je hrozně zásadní okamžik. Od té chvíle už nám neporoste portfolio v tom starém, už máme jenom nový data v našem novém systému, a kde už je zase můžeme iterativně vylepšovat, rozvíjet, a postupně se vlastně dostáváme do bodu, kdy ve starém systému jsou pouze data ke starým smlouvám, ty my budeme migrovat, buď to jak budeme potřebovat ke konkrétní smlouvě, anebo potom nějakou hromadnou migrací, ale všechno nový už potom poběží v tom novém systému. A tam se nám začíná život výrazně zjednodušovat, jak uživatelům, tak samozřejmě i ve vývoji.
Je v tuto chvíli něco, co vás v IT z pohledu jako direktu brzdí?
Myslím si, že asi nebrzdí. Já bych řekl, že co se týká vývoje, tak máme docela rozumnou roadmapu, po který se pohybujeme. A to, co je vždycky těžký, pokud děláte takhle velký systém, tak je ubalancovat featurey, které potřebujete dodávat, aby vás to bavilo. Biznis chce nový funkcionality, vývoj samozřejmě také. A zároveň k tomu vyvíjeli systém, který je vlastně takový podvozkový a který pod tím vším běží. Takže prioritizovat, jak moc chceme vyvíjet čistě core systém a jak moc přidáváme nové funkce, ať už pro mobilní aplikaci nebo další systémy. Teď jsme udělali velký systém Direct Connection pro naše obchodní partnery. Tak v tom najít balanc je těžký.
Protože Direct pojišťovna v podstatě, aspoň z mého pohledu, relativně inovuje, přichází s novými nápady a s novými funkcemi pro zákazníky. Takže tu prioritu vy v tuto chvíli máte kde?
My chceme inovovat. Nás to prostě baví. My už od začátku jsme do toho šli s tím, že chceme dělat inovativní řešení, a ten core systém je tu jako nástroj, aby to šlo snadno. Takže řekli jsme si párkrát v historii, že se zaměříme jenom na core systém a nebudeme vyvíjet nic jiného. A dlouho jsme to nevydrželi.
Jak dlouho jste to vydrželi nejdýl?
Byly to týdny.
Z toho, co jste teď říkal, tak jsem pochopila, že si to vyvíjíte všechno sami, bez externích partnerů?
Ano.
Kde vlastně berete ty schopní lidi?
Myslím, že jsme hodně atraktivní pro všechny lidi, kteří mají rádi moderní technologie. Direct už je poměrně veliký, takže potřebujeme rozumnou architekturu, potřebujeme škálovat. Máme už desítky requestů za vteřinu, který potřebujeme obsluhovat. Ale zároveň nejsme korporace, která by měla nějaký vendor locking, nebo jsme byli nějak omezení v tom, z čeho to řešení můžeme skládat. Taky jsme se rozhodli už na začátku, že budeme balancovat rozdělení práce, takže 50% jde na nový feature, 30% máme vždycky na refactoring, udržbu, modernizaci, různé upgradey a 20% je potom na vzdělávání, případně nějaký agilní rituály. Takže i když ty systémy rozvíjíme už nějakým 5., 6. rokem, tak oni vypadají pořád hodně moderně a myslím si, že vypadají tak jako rok, dva starý systémy maximálně. V tom se chceme udržet. A to bych řekl, že i pro nový posily k nám do týmu je hodně atraktivní, protože ví, že i do budoucna se mají na co těšit, že to není tak, že v tom steku, který dneska provozujeme a umíme, tak hodláme zůstat. Chceme se neustále posouvat. A to je zajímavé na tom core systému. Je to vlastně systém, který počítám, že sama bude desítky let, takže on nemůže zůstat takový, jaký dneska je. Musíme se na ně dívat jako na systém, který budeme udržovat dlouho a chceme, aby nás to bavilo. Takže potřebujeme koukat na ten kód tak, že ho budeme mockrát číst, mockrát udržovat. Určitě se vyplatí teď investovat i do toho, že neustále to řešení posouváme.
Když říkáte, že máte 20% alokovaných na vzdělání, co teďka mezi vašima ajťákama frčí?
Teď bylo období, kdy bylo spoustu konferencí, takže frčelo určitě navštěvování konferencí. My máme velkou oblibu v tom, že potom si sdílíme ty informace, vzájemně se vzděláváme, ale co se týká konferencí, jak se vždycky snažíme udělat pořádný předání toho, co tam bylo. Kolikrát za nějakou konferenci i letíme, takže ty informace, co kluci přivezou, jsou hodně zajímavý a hlavně si často přivezou nadšení některé věci změnit nebo vyzkoušet. Takže se potom bavíme, jestli uděláme nějaký proof of koncepty nebo kdo se na to zaměří a podle toho potom rozhodujeme, co dál.
Daří se vám už nad těmi systémy třeba stavět různé data science úlohy nebo je to zatím hodně fakt jenom o engineeringu?
Zatím je to hodně engineering. To je oblast, která nás určitě čeká a na kterou se hodně těším.
Máte představu, co z těch dat budete chtít vyčíst?
No, to je zajímavá otázka. My máme na data vlastní specialisty, pro který by to určitě bylo jednodušší k zodpovězení. Takže myslím si, že data pro nás budou hodně zásadní i z pohledu celé family. Budeme určitě chtít využít data k tomu, aby jsme mohli uživatelům přinést co nejlepší zážitek, aby jsme dokázali dobře znát jeho potřebu a vědět, co mu nabídnout.
Za jak dlouho myslíte, že vaše platforma bude ve stavu a vaše data budou ve stavu, abyste kromě super vývojářů nebo inženýrů přilákali právě i data scientisty?
Je to teď projekt, který běží. Je to projekt, kdy se chceme opravdu na data hodně zaměřit, to je kvůli tomu, že ve chvíli, kdy my vypneme ten starý systém, tak už budeme mít všechny data hezky pohromadě, budou to data, ve kterých se dobře orientujeme, ve kterých se vyznáme a se kterými se bude dobře pracovat dál. Tak mohl bych dát nějaký odhad rok, dva, ale no, je to otázka. No. Ale myslím si, že ve chvíli, kdy vypneme ten starý systém, tak už to hraní s daty přijde na řadu.
Říká Pavel Lukeš, ředitel IT v pojišťovně Direct. Díky za návštěvu ve studiu, někdy naslyšenou.
Moc děkuji, naschledanou.
A vy ostatní sledujte podcast Ad Astra Digital, poslouchejte ho buď na Spotify, na Apple podcastech nebo na Google. A samozřejmě můžete navštívit naše webovky www.adastra.digital. Od mikrofonu se loučí Iva Karhanová.